Ось ще один рік майже минув. 2025 майже закінчився, завершився. Коли я згадую 2025, було багато речей, яких я не очікував. Було багато речей, які не передбачав. Я й гадки не мав рік тому, що ми сьогодні зустрінемось тут, у цій кімнаті. Але ось ми тут. Гадаю, у минулому році відбулися речі, яких і ви не очікували. Можливо, деякі з них були добрими, можливо, деякі розчарували вас. У будь-якому випадку, ви тут. Ви у домі Господньому. Прославляєте Бога за все, що Він зробив. Дякуємо Богу за це. В самому по собі календарі немає нічого магічного, але це завжди гарний момент, щоб зупинитися і подумати про те, що Бог може приготувати для нас у наступному новому році. Чого Бог бажає для вас у році 2026-му? Саме про це я хочу, щоб ми подумали сьогодні зранку. Тож, якщо у вас є Біблія, відкрийте, будь ласка. Разом зі мною Єзекіїля 37:1.
37:1. Рука Господня була на мені, і Він вивів мене Господнім духом, і поставив мене посеред долини, і вона була повна кісток. Дозвольте дати вам трохи контексту. Єзекіїль був пророком Божим, коли Ізраїль перебував у вигнанні у Вавилоні. Книга Єзекіїля, яка була написана між 5 і 6 століттями до Христа, сповнена пророцтв. Зрештою, Єзекіїль був пророком Господнім. На початку книги є багато пророцтв про Божу справедливість і Божу святість. Ізраїль був у вигнанні, бо вони не послухалися Господа. Але саме в цій частині книги починає з'являтися послання надії. У попередньому розділі, у 36-му розділі, є обітниця нового серця, нового духа, духовного відродження, що Бог забере камінні серця ізраїльтян і дасть їм серце із плоті. І тому 37-й розділ подає бачення того, як це виглядатиме.
Перший вірш говорить, що Єзекіїля привели в долину повну кісток. Чи був Єзекіїль насправді у буквальній долині повній кісток? Можливо, але скоріше за все – ні. Це, ймовірно, бачення від Господа. Але сцена все одно незвичайна. Я пам'ятаю, як вперше прочитав всю Біблію. Мені було 18 років. І було багато речей у книзі Єзекіїля, яких я не розумів. Тож я просто читав, намагаючись завершити книгу, коли раптом я прочитав перший вірш. Мені довелося перечитати його ще раз. Єзекіїль був у долині кісток, Господь привернув мою увагу, і я мав читати далі. Другий вірш. І він провів мене поміж ними навколо, і ось на поверхні долини було дуже багато кісток. І ось вони були дуже сухі. Отже, у цьому видінні Бог проводить Єзекіїля по долині. Кістки були всюди. Це майже як після битви, коли загиблі залишилися на полі бою. Замість того, щоб поховати мертвих, їх просто залишили у долині, щоб птахи могли ними поживитися.
І на той час це була картина народу Ізраїлю.
Вони не послухалися Бога й пішли за іншими ідолами. Бог попереджав їх раніше, що якщо вони так зроблять, їхні вороги переможуть їх, а їхні тіла стануть їжею для птахів. Але Ізраїль не послухав, і зрештою вони були завойовані спочатку асирійцями, а потім вавилонянами. Божі попередження здійснилися. Коли Єзекіїль пророкував, народ Ізраїлю перебував у вигнанні у Вавилоні, і все здавалося безнадійним. Як ця долина сухих кісток. Це була гнітюча сцена. Сухі кістки посеред долини. Без життя, без дихання, без руху, без життєвої сили. Ніщо, просто мертві сухі кістки.
Це бачення життя без Бога. Це бачення того, коли не підживлюєш свою душу. Це бачення життя окремо від Ісуса Христа. Це був стан Ізраїлю на той час, духовно виснажений. І він сказав мені: «Сину людський, чи можуть ці кістки ожити?» Бог говорить до Єзекіїля і запитує його, чи можуть кістки ожити. Бог запитує Єзекіїля, як він думає, що може статися.
Отже, Єзекіїль – це не просто звичайний віруючий.
Він пророк, чи не так?
Уся його служба полягає в тому, щоб говорити від імені Господа.
Уся його служба полягає в тому, щоб говорити про те, що Бог збирається зробити.
Як би ми очікували, щоб пророк відповів на це запитання?
Ми очікуємо, що пророк буде робити що? Пророкувати. Так, Господи, ти можеш це зробити. Так, Господи, ти всемогутній. Так, Господи, ти це зробиш. Ми очікуємо впевненості від пророка. Ми очікуємо від пророка упевненості. Ми очікуємо пророцтва від пророка. Але що говорить пророк? І я відповів: «О Господи Боже, ти знаєш». Бог питає Єзекіїля, що він думає, а Єзекіїль каже: «Господи, ти знаєш». Яка це відповідь від пророка? Де впевненість? Де вогонь? Де сила? Де пророцтво?
Слова, які вийшли з уст Єзекіїля, були мудрістю. Це була істина. Це була міцна теологія. Єзекіїль не сказав «я знаю». Він сказав: «Господи, ти знаєш». Немає сумніву, що Бог може. Немає сумніву, що Бог здатний. Немає сумніву, що Бог має силу. Нічого неможливого для Бога не існує. Немає нічого, чого б Бог не зміг зробити. Амінь. Але чи означає просто те, що Бог може, що Він завжди це зробить? Або це означає, що Він зробить це у наш час? Ми ніколи не повинні сумніватися у тому, що Бог може це зробити. Ми ніколи не повинні сумніватися, що Бог здатний. Ми маємо молитися, вірячи у це. Ми просимо, шукаємо, стукаємо, сподіваємося, вірячи в те, що Бог здатний.
Але коли те, на що ти сподіваєшся, не відбувається, або не відбувається у твій час, або не так, як ти хотів, саме тоді потрібно сказати: «Господи, ти знаєш. Господи, у тебе є план. Господи, твої шляхи вищі за мої шляхи. Господи, я довіряю тобі». Згадай історію Сидраха, Месаха і Авденаго. Коли їх мали кинути до печі, вони сказали царю: «Наш Бог може нас визволити. Але навіть якщо він цього не зробить, ми не будемо служити твоїм богам». Бог завжди має силу. Але те, що Бог може, не означає, що він завжди зробить це, або що зробить це у твій час. Єзекіїль не покладається на свої знання чи розуміння. Він не каже: «Я знаю». Він каже: «Господи, ти знаєш». Він довіряє Господу. Не покладай свою віру на щось, про що хтось каже, що це неодмінно станеться. Люди вже 2000 років кажуть, що Ісус точно повернеться цього року, і, наскільки я знаю, він ще не повернувся. Вони не знають ні дня, ні години, а Бог знає. Не покладай свою віру на щось, про що хтось каже, що це неодмінно станеться. Покладай свою віру на нашого суверенного Бога. Він знає. Він всемогутній. Ти можеш довіряти його плану. Ти можеш знаходити спокій у його доброті. Він здатний. Але те, що він може, не означає, що він завжди це зробить. Його шляхи вищі за наші шляхи. 4. Тоді він сказав мені: «Пророкуй над цими кістками і скажи їм: сухі кістки, почуйте слово Господнє». 5. Так говорить Господь Бог цим кісткам: «Ось я введу у вас дух, і ви оживете». 6. І дам вам жили, і вирощу на вас тіло, і покрию вас шкірою, і дам вам дух, і ви оживете. І пізнаєте, що я Господь. Бог наказує Єзекіїлю пророкувати до кісток. Яке завдання?
Хотів би я бачити обличчя Єзекіїля, коли він отримав це завдання від Бога. Але Бог каже, що його слово принесе дихання і життя цим сухим кісткам. Вони стануть жилавими, покриються тілом і оживуть.
Повернемося до Божого запитання у третьому вірші. Чи можуть ці сухі кістки ожити?
Завдяки Божому Слову, безумовно, можуть. Саме Боже Слово оживить ці кістки. І саме Боже Слово дає життя нам. Перший крок із духовної сухості – це почути Слово Господнє. Іншими словами, якщо ти не чуєш регулярно Божого Слова, якщо ти не читаєш Божого Слова, то цілком можливо, що відчуєш духовну спустошеність. Саме Боже Слово дає життя. Саме Божим Словом ми підтримуємося. Саме Боже Слово веде нас. У Римлян 10:17 написано: «Віра від слухання, а слухання через Слово Христове». У Євреїв 4:12 сказано, що Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проникає до розділення душі й духа, суглобів та кісток, і судить думки та наміри серця. У Євреїв 4 також вживається ця кісткова мова, чи не так? Там сказано, що Боже Слово проникає не лише в душу й дух, а й у суглоби та кістки. Боже Слово дає сухим кісткам життя.
Ісус сказав: «Не хлібом самим буде жити людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Отже, не лише їжа підтримує нас у житті, а саме Божі слова підтримують живими наші душі. Псалмоспівець сказав, що Боже Слово – це світильник для моїх ніг і світло для моєї стежки. Ісус також сказав: «Небо і земля минуться, але слова мої не минуться. Трава засихає, квіти опадають, а слово Бога нашого перебуває повіки». На початку Бог створив небо і землю чим? Своїм словом. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Наш всемогутній Бог відкрив себе нам через своє слово. Через своє слово ми можемо пізнати, хто такий Бог, його природу і характер. Ми можемо дізнатися, що йому подобається, а що ні. І ми можемо дізнатися, хто ми є через його слово. Ми можемо дізнатися про нашу потребу в ньому і про його бажання щодо нас.
Отже, ви можете почути все це і подумати: гаразд, значить, кожен християнин проводить багато часу, читаючи Біблію та слухаючи Боже Слово. Думаю, більшість християн справді хочуть читати і слухати Боже Слово. Я насправді вважаю, що це їхнє бажання. Але коли доходить до практики, я уявляю, що значно менше людей це роблять. Це трохи схоже на заняття спортом і здорове харчування. Думаю, більшість людей хочуть так робити. Але коли настає момент обирати між шматком торта і пробіжкою, більшість людей візьме виделку і обере торт. Чому так? Чому ми маємо бажання проводити час у Божому Слові, але водночас не завжди на практиці діємо так? Причина, як я думаю, полягає в тому, що не читати Біблію набагато легше, ніж читати Біблію. Читати Біблію зовсім не так просто, як гортати щось в інтернеті. Провести 2 години на YouTube легко. Я можу зробити це без жодних зусиль. Читати Біблію не те саме, тому що читання Біблії вимагає від тебе зусиль.
Це вимагає твоєї уваги. Боже Слово кидає виклик твоєму способу мислення. Воно піддає сумніву те, як ти живеш своє життя. Як сказано в посланні до Євреїв, розділ 4, Боже Слово – це як гострий меч, який проникає в наші серця. Боже Слово рухає нас, кидає нам виклик і допомагає зростати. Регулярне читання Біблії потребує дисципліни. Звідси й походить слово «учень» – «дисципол». Дисципліна – це фактично практичні кроки до того, щоб стати тією людиною, якою ти хочеш бути.
Є багато речей, які можуть нас відволікати. Мені набагато легше взяти телефон, ніж звернутися до Божого Слова. Але благочестива дисципліна – це робити важке, а не легке. Тому що ми знаємо про духовну користь. У нашому галасливому і метушливому світі ми маємо боротися за тихий час із Богом і Його Словом. Будуть відволікання, будуть шуми, але якщо ми хочемо, щоб сухі кості ожили, ми повинні боротися. Ми маємо чинити опір. Дозвольте дати вам кілька практичних порад.
1. Майте план.
Якщо у вас немає плану читання Біблії, скоріш за все, це так і не станеться. Не думаю, що хтось коли-небудь випадково прочитав всю Біблію. Тому складіть план. Оберіть певний час дня для читання Біблії і не плануйте нічого іншого на цей період. Візьміть на себе зобов'язання. Я поділюся планом у церковному каналі WhatsApp, щоб прочитати весь Новий Завіт за 100 днів. Чи приєднаєтеся ви до мене в цьому? Якщо ви зіб'єтеся з графіку, це нормально, поверніться до нього. Але складіть план і дотримуйтесь його. 2. Читайте паперову Біблію. Так, у всіх нас є Біблія на телефоні. Але на телефоні також багато відволікаючих речей. Читайте паперову Біблію, ту, що з сторінками. Дозвольте цьому відчуттю відрізнятися від гортання телефону. 3. Якщо у вас немає паперової Біблії, зайдіть до церковного офісу та візьміть одну безкоштовно. І покладіть цю Біблію там, де ви будете її бачити, і залишайте її відкритою. Таким чином вона буде поруч з вами, готова для читання, замість того, щоб бути захованою десь у рюкзаку.
2. Також слухайте Біблію. Іноді мені подобається ходити і слухати Боже Слово, поки я йду. Читайте її, слухайте її. Це не має значення. Головне, щоб вона потрапила у ваш розум і серце.
3. Дозвольте Божому голосу бути першим, який ви почуєте. Що більшість із нас робить перш за все прокинувшись? Ми перевіряємо телефони, чи не написав нам хтось. Переглядаємо останні новини. Дивимось, хто виграв матч. Це все нормально, але це може почекати. Перш ніж читати щось ще, прочитайте Боже Слово. 1. Я пам'ятаю, кілька місяців тому я прокинувся і дізнався, що мого улюбленого гравця з моєї улюбленої команди обміняли. Це було перше, що я прочитав того дня. Тепер, після цього, як ви думаєте, було легко читати Біблію і зосередитись на ній?
Ні. Я все ще переживав через цей обмін.
2. Почніть свій день зі Слова Божого. Шукайте найперше Царство Небесне. Повірте мені, ці повідомлення, ці новини, ці результати, вони все одно залишаться там, коли ви закінчите.
4.
Не просто ковтайте, пережовуйте. Боже Слово – це як духовна їжа для нашої душі. Тому не читайте його лише для галочки. Не просто ковтайте. Пережовуйте його. Я маю на увазі, що потрібно знаходити спосіб подумати та пороздумувати над тим, що ви читаєте цього дня. Це може бути підкреслення чи виділення вірша, який Бог ніби кладе вам на серце цього дня. Це може бути написання молитви або роздуми та запис того, що цей вірш може означати для вашого життя. Головне не просто ковтайте Боже Слово. Дайте собі час, щоб його пережувати, пороздумувати про нього та замислитися над ним. В Єзекіїлі Бог каже, що його слова принесуть подих і життя у сухі кості, і це той самий рецепт для наших душ. Все починається з того, що ми чуємо Господа.
7. Отже, я пророкував, як мені було наказано. І коли я пророкував, почувся шум, і ось гуркіт, і кості зблизилися, кожна кістка до своєї кістки.
8. І я дивився, і ось на них з'явилися жили, і наросло м'ясо, і шкіра покрила їх зверху. Але подиху в них не було.
Єзекіїль послухався Господа. Він промовив слова,
які Бог йому звелів. Він пророкував над сухими кістками. І справді, кості почали збиратися докупи. Пролунав шум, гуркіт, коли кістки з'єднувалися одна з одною. З'явилися жили. Почали з'являтися шкіра і м'ясо. Все відбувалося саме так, як сказав Бог. Але, як сказано у вірші 8, подиху ще не було. 9. Тоді він сказав мені: «Пророкуй до подиху. Пророкуй, сину людський, і скажи подиху. Так говорить Господь Бог. Прийди від чотирьох вітрів, подиху, і дохни на цих повбиваних, щоб ожили». 10. І я пророкував, як він мені наказав, і ввійшов у них подих. І вони ожили та стали на ноги надзвичайно велике військо.
Так само, як і раніше, Бог говорить Єзекіїлю пророкувати. Промовити подих у тіла. Один автор зазначає, у єврейській мові слово «руах» може означати «вітер», «подих», «дух» або «дух». Ісус використовував це слово, коли говорив з Никодимом про подув вітру і новонародження через духа. Також при створенні світу Адам був фізично цілісним, але не мав життя, поки в нього не ввійшов Божий подих. Знову ж таки, Єзекіїль слухається Господа. Він пророкує, і подих входить у їхні тіла, і люди стають на свої ноги і стають великим військом. Перша частина видіння була гнітючою. Долина повна сухих кісток, без життя і надії. Але друга частина видіння – це те, чого я бажаю для твого життя у 2026 році. Вони не лише чують Боже Слово, але й рухаються до дії Духом Божим. Вони не просто слухачі Слова, вони і виконавці Слова. Вони не лежать, вони не сидять, не підготовлені. Ні, вони стоять, їх багато, і вони готові.
Вони пильні, їхні очі відкриті, вони ходять у Дусі Божому, живі, дихаючі, стоячі. Їхні душі палають від слухання Слова Господнього, і вони готові рухатися туди, куди Святий Дух бажає їх вести. Зазвичай у цю пору року ми складаємо список усього, що хочемо зробити. Я хочу більше займатися спортом. Я хочу харчуватися здоровіше. Я хочу більше заощаджувати. Я хочу знайти іншу роботу. Я хочу менше часу проводити в соціальних мережах. І все це добре, це хороші цілі. Але з настанням нового року дозволь мені кинути тобі виклик. Замість того, щоб думати про все, що ти хочеш зробити у 2026 році, я хочу запропонувати тобі подумати, ким ти хочеш бути у 2026 році, ким ти хочеш стати в прийдешньому році, у яких сферах твого життя тобі потрібно зростати. Які речі зараз тебе стримують?
Можливо, коли ти думаєш про 2025 рік, то відчуваєш, ніби перебуваєш у долині сухих кісток. Можливо, минулий рік був для тебе дуже сухим у духовному плані. І ти думаєш, чим наступний рік буде відрізнятися? Можливо, ти відчуваєш себе, як у вірші 11. Тоді він сказав мені: «Сину людський, ці кістки – це весь дім Ізраїлів. Ось вони кажуть, наші кістки висохли, і надія наша втрачена, ми відрізані».
Бог пояснює Єзекіїлю це бачення.
Кістки символізували Ізраїль у вигнанні у Вавилоні. Вони відчували безнадію. Вони відчували себе мертвими. Вони відчували себе відрізаними. Але Бог не залишає їх у такому стані. Бог не залишає їх без надії. Останні вірші.
12. Тому пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог. Ось я відкрию ваші гроби і виведу вас із ваших гробів, народе мій, і впроваджу вас до землі Ізраїлової.
13. І ви пізнаєте, що я Господь, коли відкрию гроби ваші і виведу вас із ваших гробів, народи мій. 14. І дам духа мого в вас, і ви оживете, і оселю вас на вашій землі. І ви пізнаєте, що я Господь. Я говорив це і зроблю. Говорить Господь. Бог каже. О, ти відчуваєш себе мертвим? Тоді я поверну тобі життя. Я воскрешу тебе з могили. Я поверну тебе в землю, яку дав тобі. Я дам тобі свого духа, і ти оживеш. Я це сказав, і я це зроблю. Навіть якщо Ізраїль почувався відрізаним від Бога, він залишався його народом. Навіть якщо вони були неслухняними, він усе одно піклувався про них.
Можливо, ти дивишся на минулий рік і думаєш, ну чим цей рік буде іншим? Можливо, ти дивишся на минулий рік і відчуваєш безнадію. Можливо, ти дивишся на свою ситуацію і питаєш, чи може Бог дійсно зробити щось, щоб вивести мене з цього духовно сухого стану? Відповідь, яку ми тут читаємо, так, Бог здатний, Бог може це зробити. Через Боже Слово і через Божого Духа можливе все у 2020 році. Він перетворює кістки на війська. Він перетворює могили на сади. Він дає красу замість попелу. До того, як ми пізнали Ісуса, ми були як ця долина сухих кісток. Послання до Ефесян, 2 розділ, використовує ту ж мову. Там сказано, що ми були мертві через свої провини. Духовно ми були мертві. Ми були без життя. Але Бог, багатий на милість, через велику любов, якою Він полюбив нас, навіть тоді, коли ми були мертві через наші провини, оживив нас разом із Христом. Саме благодаттю ми спасенні через віру. І як віруючі, ми отримали Святого Духа, щоб Він вів нас, керував нами і показував нам шлях.
Ефесян 2:10 говорить, що ми – творіння Бога, створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував, щоб ми їх виконували. Я не знаю, що саме ти зробиш у 2026 році. Я не знаю, що станеться з тобою у школі чи на роботі. Я не знаю, що відбудеться у твоїй сім'ї. Я не знаю, куди ти підеш у 2026 році. Я не знаю, що відбудеться. Бог знає. Але я знаю, що Бог приготував для тебе добрі справи, які ти маєш виконати у 2026 році. Я знаю, що Він хоче, щоб ти довіряв Йому, незалежно від того, що відбувається у твоєму житті. Я знаю, що Він хоче, щоб ти проводив час із Ним, у Його слові та в молитві. Я знаю, що Він хоче, щоб ти був чутливим до Його духа. Я знаю, що Він хоче, щоб ти ходив вірою, а не видінням.
Як я вже казав раніше, дати в календарі – це умовність. У 1 січня немає нічого чарівного. Ті зміни, які ти можеш зробити 1 січня, ти так само міг би зробити і 28 серпня. Дати не мають значення. Має значення твій намір. І якщо тобі потрібно, щоб календар показував 1 січня, аби замислитись про це нормально. Я просто хочу нагадати тобі, що Господь з тобою у 2026 році. Господь за тебе у 2026 році. Він не проти тебе. Він не відрізав тебе від себе. Кожне випробування, кожен тест – це підготовка до наступного етапу. Він добрий і творить добро. Він звершує усе у твоєму житті на добро. Тож піднімися в цьому році. Ти не мертвий, ти живий. Почуй слово Господа цього року. Почуй голос Духа цього року. Будь тією людиною, чоловіком або жінкою, якою Бог бажає бачити тебе. Іди та звершуй ті добрі справи, які Бог приготував для тебе в цьому році. Хай ці кістки оживуть. Амінь. Кінець проповіді.